Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dana Radio Beograda 1. Ovog jutra u Beogradu dočekala nas je kiša, u ostalim delovima Srbije je oblačno i kišovito takođe. Prognostičari kažu da će tako biti samo tokom prepodneva, a da nas tokom dana očekuje toplo i vetrovito vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena, tako da u svakom slučaju ponesite vi kišobran, nikad se ne zna, možda nas vreme iznenadi. A ono o čemu govorimo ovog jutra u našem jutarnjem programu su sledeće teme. U Kuršumliji je sve manje dece u školama, pa prosvetni radnici da bi zadržali posao predlažu smanjenje odeljenja na 20 učenika. Pričamo o saradnji učenika kulinarstva iz Srbije i Hrvatske koji su pripremali jela i razmenjivali iskustva. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević sa Milankom Trtović iz sela Akmačići kod Nove Varoši priča o tome kako je zlatarski sir dobio oznaku proizvod zaštićenog geografskog porekla. U Pirotu je otvoren centar za podršku učenju i rani razvoj romske dece. Dijana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, posjetit će nas još jednom kako konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine. Sinoć su otvorene izložbe prve školovane žene Srbije i srpski kraljevski portreti. Posle 9 časova u goste nam dolazi Nenad Radović, glumac i reditelj, osnivač i direktor Studija Centar povodom prvog festivala edukativnih predstava za mladu publiku Angažman Fest u Domu omladine Beograda. I Jadranka Milanović iz UNICEF-a najavljuje nam dobrotvorni koncert povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja konvencije o pravima deteta koji će večeras u 20 časova biti održan u centru Sava. Red je da vam se predstavi ekipa koja će ovog jutra biti sa vama, tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent je Branislav Jerković. Ja sam Biljana Šujdović, želimo vam još jednom dobro jutro.
Sve vrasno je, jer ljubav nekad kad me jutro punije i bez tebe probudim. Zaželim uđiće. Moja ljubav me sve prikrije, radosno ti ispunim, isto kao da. Kada bi svi na sebi bili kao mi, sve bi pesme bile pune ljubavi.
Uhvati dan Radio Beograda 1 i ovog jutra je sa vama, a najhladnije u ovom satu je na Kopaoniku gdje su izmerena 4, a slede ga Sjenica i Crni Vrh sa 7 stepeni. U ostalim gradovima i mestima u Srbiji su dvocifrene vrednosti temperatura ovog jutra u ovom satu. U Vranju je izmereno 12, koliko je u Nišu, u Ćupriji, zatim u Smederevskoj Palanci i Kragujevcu, 14 stepeni na Paliću, u Somboru, Kikindi, Valjevu, Beogradu, 15 stepeni izmereno u Loznici i Velikom Gradištu, kao i u Kraljevu i u Kruševcu, to su najtopliji gradovi ovog jutra, 13 stepeni u Leskovcu i Dimitrovgradu. Rekli smo da je ovog jutra padala slaba kiša u mnogim mestima i gradovima u Srbiji, pa da čujemo šta nam kažu iz Automoto Saveza Srbije, a tamo je Jovica Mitić.
Jak veter danas u košarskom području može stvarati probleme vozačima, posebno onim koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. Povremeno olujnu jačinu vetra treba očekivati na ulazu u Đerdapsku klisuru, na mostovima i nadvožnjacima, ali i na putevima preko planinskih prevoja, poput Čestobrodice, Popadije, Tresibabi, Crnog Vrha. U šumskim područjima polomljeno granje i opalo lišće predstavlja još jednu opasnost na putu zbog koje vozači moraju dodatno smanjiti brzinu, a posebno tokom noći i jutra kada je vidljivost slaba. Za vreme vožnje na području Banatskog Karlovca, Vršca, Velikog Radišta i u Braničarskom okrugu držite čvrsto volan i ulazite u preticanje samo kada ste sigurni da ovu radnju možete bezbedno da završite. U zapadnim, jugozapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije vozači će pratiti mestimično vlažni kolovozi zbog povremeno slabe kiše. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je zbog radova na uređenju zelenog pojasa autoputa koji prolazi kroz Beograd između Autokomerca i Sava centra u vremenu od 7.30 do 14.30 časova biti zatvorena preticajna traka u smeru ka Nišu. Radova ima i na obilaznici oko Beograda i to na više deonica. U toku su radovi na sanaciji klizišta Dubokom na Obrenovačkom putu. Do 15. novembra biće zatvorena deonica magistralnog puta Pojate Kruševac između Ćićevca i Makrešana. Obilazni put za putnička i teretna vozila iz smera Pojata vodi od Ćićevca preko Varvarina i Jasike, dok je do Pojata iz pravca Kruševca za vozače teretnih motornih vozila određeni pravac koji vodi preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. U vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova obustavljen je saobraćaj zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Blaca i Beloljina. Zbog preslačanja kolovoza novim slojem asfalta na putu Vlasotince-Svođe saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana i to u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Na autoputu kod Inđije zatvorena je naplatna stanica Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok u pravcu Beograda ova naplatna rampa normalno funkcioniše. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema informacijama uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo i višesatno. Ukoliko vam pogled za vreme vožnje nije usmeren na saobraćaj samo 2 sekunde pri brzini od 50 km na čas, već na mobilni telefon, navigaciju ili nešto slično, za te 2 sekunde prešli ste 28 metara puta koji uopšte niste vidjeli. Zato isključite sve uređaje koji mogu da vam ometaju pažnju dok vozite. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Organizacija slepih Palilula uz pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije sutra i u petak od 10 do 14 časova organizuje izložbu znamenitosti Beograda na dohvat ruke 2. Izložba će moći da se poseti u Centru za kulturu Vlada Divljan. Biće izloženi modeli Skupština Srbije, Narodno pozorište, Muzej Vuka i Dositeja i Beli dvor. Osnovni cilj ovog kulturnog događaja, kao i svih drugih aktivnosti Palilulske organizacije slepih, je borba za ravnopravnost osoba oštećenog vida. A povodom Međunarodnog dana tolerancije, poznati dizajner iz Njujorka Mirko Ilić predstavit će domaćoj javnosti svoju putujuću izložbu Tolerancija 16. novembra u Pride Info centru, najavili su organizatori. Koncept izložbe je da dizajneri iz čitavog sveta na svoj način i na svom jeziku interpretiraju pojam tolerancije. Postavku, koja se sastoji od radova 130 umetnika, do sada je posjetilo više od 100.000 ljudi u 25 zemalja. Ona je deo napora za širenje poštovanja i tolerancije u svetu koji se sve više deli na temelju rase, religije, seksualnosti i nacionalnog porekla. A predstava Ujka Vanja nastala u koprodukciji Hertefakt fonda i Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca prema tekstu Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Andreja Nosova, biće izvedena 15. novembra u Vršačkom Narodnom pozorištu na otvaranju festivala klasike Vršačke pozorišne jeseni.
Još volim te, još volim te. Treba mi trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate Uhvati dana, sada su na redu portali. Glavna tema portala ovog jutra u Srbiji je poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj. Mi vam preporučujemo i sledeće tekstove, normalno krećemo od našeg RTS-ovog portala. Najbolja mlada naučnica radi na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Naučna saradnica na katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Novi Sad, dr. Aleksandra Cvetanović, dobitnica je ovogodišnje prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za najboljeg mladog naučnika iz Srbije. Titula najboljeg mladog naučnika Srbije za 2019. godinu pripala je dr. Aleksandri Cvetanović na osnovu kvaliteta njenog dosadašnjeg naučnog rada, merenog kroz broj i kvalitet publikacija, angažovanosti na domaćim inostranim projektima, ostvarenoj saradnji sa naučnim institucijama širom sveta, kao i na osnovu doprinosa koje njeno istraživanje pruža Dunavskom regionu, navedeno je u saopštenju Tehnološkog fakulteta. Sljedeći tekst, naredne godine veće subvencije za poljoprivredu, najviše novca stočarima. Od ukupno 1335 milijardi dinara koliko država planira da potroši sljedeće godine, 52 milijarde dinara odvojeno je za poljoprivredu. Najveći deo novca, 40,5 milijardi, biće potrošeno na subvencije, što je 900 miliona dinara više nego ove godine. Veće podsticaje će dobiti vinari, stočari i organski proizvođači. Najviše novca, kao i do sada, dobit će stočari kojima je namenjeno 2/3 subvencija. Od Kraljeva do Beča avionom početkom idućeg meseca. Vazdušni saobraćaj iznad Srbije uskoro bi mogao da bude najgušći u regionu. Zoran Ilić, zamenik resornog ministra zadužen za avio saobraćaj, rekao je tokom javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o vazdušnom saobraćaju u Kraljevu da samo s aerodroma u Beogradu i Nišu poleće više desetina aviokompanija do skoro 100 destinacija u oko 40 država. Kako je najavio Ilić, za koji dan znaće se koja će aviokompanija poleteti sa Kraljevačkog aerodroma do Beča prve nedelje u decembru. Sljedeći tekst, kada će pasti sneg u Beogradu, ja verujem da mnoge to zanima. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da sneg ove godine u Beogradu neće pasti do 23. novembra. Kako statistika nalaže, ali da je vreme da se letnja odjeća zameni zimskom, jer će od idućeg ponedeljka temperatura početi da pada. Jedna zanimljiva vest koja nam stiže iz Nemačke, otvorena špijunska škola u Berlinu za 4000 zaposlenih. Nemačke obaveštajne agencije otvorile su zajedničku špijunsku školu u srcu Berlina, gradu koji je tokom hladnog rata nazivan prestonicom špijuna i koji je još ključna tačka špijunaže. Šefovi stranih i domaćih obaveštajnih agencija zvanično su otvorili centar za obuku obaveštajne službe blizu mesta gdje je Berlinski zid ranije delio grad na dva dela, prenosi Associated Press. Zatim da vidimo šta nam ovog jutra donosi politika. Polovnjaci na nišanu. Iz vozila koja su došla iz Evropske unije, koja stižu godinama masovno u Srbiji, oni treba da budu zamenjeni u svakom slučaju, s obzirom da je Srbija na neki način donela odluku da se ipak uvoze samo oni polovljaci koji su mlađi i koji će moći da ispune neke standarde koje zahteva od nas Evropska unija. Inače, prošle godine u Srbiju su uvezena 1.602 polovna vozila, a prodato samo 30.731 novo vozilo. Gotovo 5:1 u korist polovnjaka, a brine to što je više od polovine starijih od 14 godina u prevodu sa Euro 3 motorima. Za uvoz krševa Srbi su 2018. godine potrošili više od 400 miliona evra. Podaci nezvanični za ovu godinu govore da je broj polovnjaka koji je ušao preko carinske rampe već premašio za prvih 10 meseci prošlogodišnji bilans. E sada da vidimo, Nemačkoj ekonomiji leđa okrenuo najveći trgovinski partner. Nemački statističari će u četvrtak objaviti da li je najveća evropska ekonomija nakon pada BDP-a od 0,1 zaronila u recesiju, a analitičari širom sveta iščekuju taj moment. Nemačkoj ekonomiji izvoz je sve veći problem, a posebno u Kinu. Opširnije možete čitati na Politikinom portalu, a sada da vidimo šta nam donose ovog jutra i večernje novosti. Požega radi na alternativnom vodosnabdevanju, hoće vodu sa svojih izvorišta. Kancelarija za javna ulaganja vlade Srbije finansira projekat sa 20 miliona dinara. A sledeći tekst, koji ima na neki način veze sa onim koji smo čitali o polovnjacima, hoće li električni automobili izazvati novu prirodnu katastrofu? Iako su smatrani jednom od ekoloških alternativa vozilima sa unutrašnjim sagorevanjem, električni automobili bi također mogli da nanesu ozbiljnu štetu životnoj sredini, upozoravaju i studije koja je objavljena u naučnom časopisu Natura. Najveća opasnost leži u litijumskim baterijama. Pri proizvodnji baterije emituju se otrovi i fina prašina i velika količina ugljen dioksida. Kako električna vozila dobijaju sve veću popularnost, potencijalne posljedice postaju sve strašnije. Eto tako kažu naučnici, a mi vam preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograda, s obzirom da uskoro srede dnevno-političke vesti koje priprema kolega Vladimir Mihajlović.
7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić završava danas trodnevnu posjetu Francuskoj. Planirano je da se najpre obrati učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO, a zatim će imati sastanak sa generalnom direktorkom Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Audrey Azoulay. Posle jučerašnjeg sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i Hašimom Tačijem, Vučić je rekao da je pozicija Srbije nepromenjena i da će nastaviti dijalog kada Priština ukine takse. Dodao je da nema sumnje da Francuska i Evropa žele najznačajniju ulogu u procesu dijaloga, poštujući Ameriku i sve druge. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da političari u Prištini, suprotstavljanjem inicijativi za takozvani mini Schengen, ugrožavaju spoljnu politiku Albanije zarad svojih unutrašnjih političkih interesa. Povodom izjave Albina Kurtija o otvaranju granica između Albanije i Kosova, Rama je rekao da tako nešto ne može da se učini bez pristanka Srbije. O odnosima Beograda i Vašingtona, Srbije i NATO-a, kao i o ulozi Rusije u svetu, bit će reči tokom naredna dva dana u okviru međunarodne konferencije Prolazimo kroz zidove, konferencije u Palati Srbija u organizaciji Centra za evroatlantske studije, deo je redovnog godišnjeg projekta Beogradska NATO nedelja. Učesnicima će se videolinkom obratiti predsjednik Aleksandar Vučić, a planirano je da će između ostalih govoriti šef diplomatije Ivica Dačić, američki ambasador Anthony Godfrey, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Bolivijska senatorka Janine Añez proglasila je sebe u senatu prelaznom predsjednicom Bolivije uprkos nedostatku kvoruma tokom glasanja za njen izbor, pošto su poslanici levičarske stranke bivšeg predsjednika Eva Moralesa bojkotovali glasanje, preneo je Reuters. Morales je po sletanju u Meksiko, koji mu je dao azil, rekao da neće odustati od političke borbe. Već 26 dana traju antivladine demonstracije i štrajkovi u Čileu, građani traže ekonomsku i socijalnu jednakost. Protesti, koji su počeli zbog povećanja cene metroa, pretvorili su se u široki pokret koji zahteva reformu obrazovanja, zdravstva, penzijskog sistema, ali i novi ustav. Posle 30 sati blokade, granični prelaz između Španije i Francuske odblokiran je nakon intervencije policije. Zagovornici nezavisnosti Katalonije iz pokreta Demokratski tsunami najavili su novi protest za večeras, pa su mogući novi zastoji na autoputu koji povezuje Španiju i Francusku. Protesti u Kataloniji počeli su kao odgovor na zatvorske kazne koje je Vrhovni sud Španije izrekao za 9 katalonskih separatističkih lidera. Savet stranih investitora predstavit će danas belu knjigu za ovu godinu. U pitanju je ključni dokument kojim, već više od decenije, Savet daje preporuke usmerene da podrže privredni rast i bolji životni standard građana Srbije. Na predstavljanju u hotelu Hayat u 10 časova bit će prisutna i premijerka Ana Brnabić. U centru Sava večeras će biti održan dobrotvorni koncert koji UNICEF organizuje povodom 30 godina od osvajanja Konvencije o pravima deteta. Na Bini će se prvi put zajedno naći hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Koncert počinje u 20 časova. U drugom kolu Mastersa u Londonu Novak Đoković izgubio je od Dominika Tima sa 2-1. Austrijanac se tako plasirao u polufinale, a pridružit će mu se bolji iz duela Đoković-Federer. Taj meč na programu je sutra od 21 čas. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom u Hagu nad Holandijom sa 12-7 počela je odbranu trofeja u svetskoj ligi. Srbija naredni meč igra protiv Hrvatske 29. decembra u Beogradu. Košarkaši Sakramenta su noćas pobedili Portland 107-99 uz odlične partije naših košarkaša. Bogdan Bogdanović je zabeležio 25 poena uz 3 skoka i 10 asistencija. dok je Nemanja Bjelica imao 19 koševa, 12 skokova i 4 asistencije. Denver je izgubio od Atlante 125-121 uz 20 koševa Nikole Jokića, koji je još imao 6 skokova i 7 asistencija. Košarkaši Partizana večeras u 18 časova gostuju turskoj ekipi Tofaš u 7. kolu Evrokupa. Crnobeli do sada imaju 5 pobjeda i 1 poraz u tom takmičenju i nalaze se na prvom mestu grupe B, dok je Tofaš treće plasirana ekipa sa 3 pobjede i isto toliko poraza. Danas će biti toplo i vetrovito vreme, mestimično kiša, uglavnom pre podne. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Kragujevcu i u Nišu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro za sve one koji su se sada probudili i trebalo bi da se spremaju za posao ili da krenu u školu. A mi da vam kažemo šta vas očekuje u ovom drugom satu našeg druženja sa vama. U Kuršumliji je sve manje dece u školama, pa prosvetni radnici da bi zadržali posao predlažu smanjenje odeljenja na 20 učenika. A u ovom satu pričamo i o saradnji učenika kulinarstva iz Srbije i Hrvatske koji su pripremali jela i razmenjivali iskustva. Za kraj ovog sata ostavili smo vesti iz sporta, a pre toga da čujete i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandar Urošević, Super miš.
Činčila Mila nam je došla u goste. Prepoznao sam je po snažnoj aromi stana na trećem spratu u hodnik levo. Komšinica je dovela da je pričuvamo. Čim sam shvatio da ne planira da se ovdje zadrži, rešio sam da je ovaj sasvim ograničen boravak od nas učinim što prijatnijim. Dakle, činčila Mila je nešto kao miš, samo mnogo, mnogo veće, kao džinovski miš, kao super miš, ali ipak miš. Da, na, znam ja šta mislite, miš mačka nije dobra ideja, ali da se razumemo, ni ja, ni moja mama, kućna ljubimica Lucija, ne vidimo ni jedan dobar razlog da lovimo hranu kad nas uvek čeka sveža u džini. Ja sam samo prvi puta video pravog miša. Prvi put sam zaključio da mišavi previše brzo trče u vreme kad sav normalan svet drema. Drugi put da neće da se igraju sa mačkama i treći da se lako one sveste. Dobro, to smo rešili. Činčila je gost, ne hrana. Upoznao sam je sa okolinom. Ovo je moja dnevna soba, ovo je moje kupatilo, ovo je moja činija, ovo su moje igračke, ovo je moja ležaljka, ovo je moja Silvina patofna, ovo je moj Silvin jastog. Odmah se poslužila mojom vodom. Pa dobro, pomislim, bacit ćemo je. Mislim, čini ju za vodu. Onda je gricnula malo granula. Samo par. Ipak sad su i ostale upropašćene. Zatim je pronašla moju ružičastu lopticu i otkotrljala je ispod ormana, što je problem, jer je ružičastoj loptici mjesto ispod klavira. Smiri se, Luče, kažem sebi, to je samo privremeno. U tom ona potrča ka mojoj omiljenoj igrački Mišu na kanapu. O, vidi, pa ona misli da je to rođak. Slatko. Šta? Ona drži kanap među zubima i pre nego što sam uspio da izgovorim, nemoj to da radiš, ako to uradiš, Miš više neće moći da se klati sa kanapa koji visi sa kvake dok se ja igram crvenih šapa sa njim, mislim sa Mišem. I pre nego što sam uspio da to izgovorim, činčila mila je svojim glodarskim zubima pregrizla kanap. E, znate šta? Svakog gosta tri greške dosta. I tako odlučim da ispitam koje su tačno razlike između miševa i činčila. Ne bi li i nju kao sve miševe retko viđao. Namamim je do rupe na zidu koja nije rupa nego prevara. U pitanju je Silvina žvrljotina crnom bojicom. Zabeležiti. Činčile odlično razlikuju prave rupe od nacrtanih rupa. Idemo dalje. Podmetnem joj misolovku. Zabeležiti, Julijine šnale za kosu nisu mišolovke, iako mi uvek uhvate rep. Na kraju probam standardnu foru. Prikradem joj se i prepadnem je s leđa. Zabeležiti, činčile se uopšte ne onesvešćuju. Naprotiv, umjesto da se onesvesti, činčila mila hitro pojuri ka mojoj penjalici i smesti se na mojoj ležaljci na samom vrhu. Odlučio sam da hrabro dozove mamu, ali ona je bila zauzeta dremanjem. Zatim sam dostojanstveno u pomoć pozvao Silviju, ali pre nego što sam uspio da joj kažem, Silvija, Silvija, mila je otela i upropastila sve što je moje. Silvija je iz torbe koja je zajedno sa činčilom došla s trećeg sprata, izvadila gomilu meni potpuno nepoznati i zanimljivih igračaka. Tako sam naučio da delim. 3 sata ležanja na mojoj super ležaljci u zamenu za igračke ovog super miša. E sad, ako se neke od tih super igračaka zaglave ispod klavira, smatrajmo to nadoknadom za pretrpljeni stres.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom, odlazi, a voli te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola sve. Na svetu, neka.
U ovom satu ovog jutra najhladnije u Sjenici sa 7 stepeni, a najtopliji gradovi su Veliko Gradište i Loznica gde je izmereno 15 stepeni, u Beogradu 13. Inače, budžet za mlade u narednoj godini biće veći za 16%, a za realizaciju svih projekata koji će obuhvatati skoro 40.000 ljudi, Ministarstvo omladine i sporta je izdvojilo 171 milion dinara. Sada idemo do Prokuplja. Kuršumlija, koja spada u devastirano područje Srbije, ima problema sa odlivom stanovništva, sve manje dece u školama, pa prosvetni radnici, da bi zadržali posao, predlažu smanjenje odeljenja na 20 učenika. O tome kolega Nebojša Đorđević.
Da bi zadržali posao, a samim tim i ostali da žive u opštini iz koje zbog siromaštva i nemogućnosti da pronađu posao mnogi odlaze, prosvetni radnici kuršumlijskih škola zahtevaju od države da se ovaj problem ublaži smanjenjem broja učenika u odeljenjima za 1/3. Evo šta o tome kažu Jasmina Đorović-Filipović, učiteljica, i Dragan Nikolić, pomoćnik direktora u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Kuršumliji.
Podržavam inicijativu koju su učitelji pokrenuli kako bismo i zadržali učenike ovde i zadržali đake ovde, zadržali roditelje, a naravno zadržali naša radna mesta.
Mi svake godine imamo sve manje i manje dece. Do pre možda 10-15 godina mi smo bili škola sa preko 1000 učenika, pa je onda broj učenika pao na ispod 900. Ovu školsku godinu smo počeli sa svega 700 učenika.
Slične probleme u nerazvijenim područjima imaju i druge države, ali i niz mera za njihovo ublažavanje, zbog čega očekuju da će i vlada Srbije razmotriti njihove zahteve i pozitivno ih rešiti, ističe Mile Koprivica, poverenik Unije sindikata prosvetnih radnika u osnovnoj školi Miloje Zakić u Kuršumliji.
Tehnološki viškovi su uglavnom mlađi ljudi, oni koji trebaju da formiraju porodice na ovom prostoru, da povećaju natalitet ovoga kraja, ovoga grada.
Opština Kuršumlija zbog sve nepovoljnije demografske situacije čini sve što je u njenoj moći da zadrži ljude i zato je podržala zahteve prosvetnih radnika kako bi oni nastavili ovde da žive i rade, kaže Dejan Lović, predsednik Skupštine opštine Kuršumlija.
U našoj opštini su migracije izuzetno jake bile u proteklom periodu, tako da se dosta sela opustila i dosta odelenja ugašena i da veliki broj prosvetnih radnika su prošli tehnološki viškovi i ostaju bez posla. Mislim da je pravi trenutak da se radnici zaposleni u prosveti sagledaju i da zadržimo ta radna mesta.
Najviši državni organi i resorno ministarstvo kojima su prosleđeni zahtevi prosvetnih radnika za sada se nisu oglašavali. U ovoj topličkoj opštini se nadaju da će i ove mere biti deo paketa države koji odnedavno sprovodi radi povećanja zaposlenosti, stvaranja kvalitetnih životnih uslova i stimulisanja mladih da ostaju ovde.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina.
U Beogradu je juče otvorena pizza Laganica, socijalno preduzeće u kojem će raditi izbeglice i tražioci azila u Srbiji koji su stekli uslove za radnu dozvolu, i prošli neophodnu obuku za rad u pizzeriji. Objekat u centru Beograda otvoren je saradnjom ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ambasade Nemačke, komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i nevladine organizacije Balkanski centar za migracije. Dodeljeno je 17 sertifikata koji će nekima omogućiti da rade u toj pizzeriji i da u budućnosti dobiju zvanje pizza majstora. A koleginica Ana Pendić nam donosi priču o lepoj saradnji učenika kulinarstva iz Srbije i Hrvatske koji su zajedno pripremali jela i razmenjivali iskustva.
Da ljubav prema hrani i kuvanju prevazilazi granice, pokazali su srpski i hrvatski učenici koji su nekoliko dana u Smederevu razmenjivali recepte i tehnike kuvanja. Učenici ekonomsko-trgovinske škole pokazali su se kao odlični domaćini i zajedno sa nastavnicima pokazali su vršnjacima iz Opatije kako se prave kokteli, ali i svoje kulinarsko umeće. Mladenov Stefan iz Smedereva kaže da je ovakva razmena iskustva dragocena.
Znači puno zbog iskustva i daljeg rada u ovom obrazovanju. Išli smo u Sloveniju i u Hrvatsku i znači nam jer učimo njihovu kuhinju i razmenjujemo iskustva.
Prijateljstvo i ljubav prema kuvanju zajednička je tema susreta učenika, ali srpska i hrvatska kuhinja se prilično razlikuju, dodaje Alen Uršnić iz Hrvatske.
Već smo radili jela, radili smo poširanu ribu, rižoto na šporko i tunu u slatko kiselu umaku. Dosta velika razlika. Oni malo manje te morsko, ni više, i u pripremi je dosta razlika između morske hrane i ove, recimo, njihove ribe iz rijeke i tako.
Projekat Razvoj iskustva je ključ uspeha, ideje profesora dve škole. Marina Zlatanović iz ekonomsko-trgovinske škole kaže da je cilj razmene da deca upoznaju ne samo kuhinju, već i kulturu zemlje, da se druže, ali i da naprave planove za buduću saradnju.
Oni razmenjuju ideje, iskustva, kako učenici, tako i nastavnici, i stečene iskustva dalje primenjujemo u nastavi i obrazovanju, ali dajemo na značaju i vršnjačkoj edukaciji.
Sve što su naučili od smederevskih kolega, učenici iz Hrvatske preneće svojim vršnjacima, a kako kažu, ponovo će posjetiti Srbiju.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još u sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam jasno plita, nema opala. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slovo.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem. Bože daj mi juga na slobodi.
U prodaji.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Na naš 70. rođendan.
Češnja dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina.
Pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramskagrupa@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmijani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nasta ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Ukoliko nameravate sada da izađete iz svojih domova, da vam kažemo da je uglavnom pretežno oblačno, da nema kiše i da su temperature u gradovima u Srbiji izjednačene, na Paliću u Somboru, Novom Sadu, zatim u Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, zatim u Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu i Vranju izmereno 13 stepeni, u Dimitrovgradu izmereno stepen više 14, takođe i u Negotinu, zatim Valjevu, Kikindi, Zrenjaninu 15 stepeni izmereno u Loznici i Velikom Gradištu. Ovog jutra na Crnom vrhu i u Sjenici izmereno 7 stepeni, a najhladniji je Kopaonik sa 4 stepena. Kako nas vreme očekuje danas, reći će nam dežurna prognostičarka Mirjana Gulan.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Ujutru, a na istoku i prepodne, uz jaču oblačnost, mestimično sa kišom, posle podne suvo. Duvaće slab i umeren, u košarskom području i na planinama jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najviša temperatura danas u intervalu od 15 do 22 stepena. Krajem dana vetar će biti u slabljenju, a uveče i tokom noći na zapadu i severu Srbije ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. Na području Beograda i šire okoline danas promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, tokom većeg dela dana suvo, samo je u jutarnjim satima uz jaču oblačnost ponegde moguća kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 20 stepeni. Krajem dana vetar će biti u slabljenju, a tokom predstojeće noći moguća je i prolazna slaba kiša.
Zbog ovih olujnih vetrova i slabe kišice tokom prepodneva da čujemo šta nam preporučuje Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Jak vetar i danas u košarskom području može stvarati probleme vozačima, posebno onim koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. Povremeno olovnu jačinu vetra treba očekivati na ulazu u Đerdapsku klisuru, na mostovima i nadvožnjacima, ali i na putevima preko planinskih prevoja, poput Čestobrodice, Popadije, Tresibabi, Crnog vrha. U šumskim područjima polomljeno granje i opalo lišće predstavlja još jednu opasnost na putu, zbog koje vozači moraju dodatno smanjiti brzinu, a posebno tokom noći i jutra kada je vidljivost slaba. Za vreme vožnje na području Banatskog Karlovca, Vršca, Velikog Radišta i u Braničevskom okrugu držite čvrsto volan i ulazite u preticanje samo kada ste sigurni da ovu radnju možete bezbedno da završite. U zapadnim, jugozapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije vozači će pratiti mestimično vlažni kolovozi zbog povremeno slabe kiše. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je zbog radova na uređenju zelenog pojasa autoputa koji prolazi kroz Beograd između Autokomerca i Sava centra u vremenu od 7.30 do 14.30 časova biti zatvorena preticajna traka u smeru ka Nišu. Radova ima i na obilaznici oko Beograda i to na više deonica. U toku su radovi na sanaciji klizišta Dubokom na Brenovačkom putu. Do 15. novembra biće zatvorena deonica magistralnog puta Pojate Kruševac između Ćićevca i Makrešana. Obilazni put za putničke teretne vozila iz smera Pojata vodi od Ćićevca preko Varvarina i Jasike, dok je do Pojata iz pravca Kruševca za vozače teretnih motornih vozila određeni pravac koji vodi preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. U vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova obustavljen je saobraćaj zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Blaca i Belovljina. Zbog preslačanja kolovoza novim slojem asfalta na putu Vlasotince-Svođe saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana i to u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Na autoputu kod Inđije zatvorena je naplatna stanica Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok u pravcu Beograda ova naplatna rampa normalno funkcioniše. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema informacijama Uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo i višesatno. Ukoliko vam pogled za vreme vožnje nije usmeren na saobraćaj samo 2 sekunde pri brzini od 50 km na čas, već na mobilni telefon, navigaciju ili nešto slično, za te 2 sekunde prešli ste 28 metara puta koji uopšte niste vidjeli. Zato isključite sve uređaje koji mogu da vam ometaju pažnju dok vozite.
Kada pričamo o putevima i putovanjima, informacija za one koji nameravaju da u budućnosti u nekom narednom periodu idu u inostranstvo, izmene i dopune zakona o putnim ispravima građanima bi trebalo da omoguće da mogu da podnesu zahtev za izdavanje novog pasoša 6 meseci pre isteka važenja prethodno izdatog pasoša. To je posebno značajno za putovanja u zemlje čije zakonodavstvo kao uslov za ulazak u zemlju zahteva određeno vreme važenja pasoša. Jedna od novina je i to što će se putna isprava koja je proglašena nevažećom oglašavati na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Na taj način će građani biti oslobođeni troškova koje su imali do sada.
Yes, I'm living.
Dan ljubaznosti obeležava se od 13. novembra 1998. godine, kada je održana konferencija o ljubaznosti u Tokiju na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost. Tim povodom donesena je posebna deklaracija o toleranciji i prihvatanju različitosti. Obeležavanje Svetskog dana ljubaznosti posebno se organizuje u Kanadi, Japanu, Nigeriji i Australiji, a posljednjih nekoliko godina stiče popularnost i u Italiji, Velikoj Britaniji, Singapuru i Indiji. Stručnjaci kažu da je dokazano da ljubaznost prema drugima direktno utiče i na naša osjećanja, odnosno na našu sreću.
Pitanje jutra.
E, zato mi naše pitanje jutra vezujemo za Svetski dan ljubaznosti. Da li smo ljubazni i kako da natjeramo sebe da budemo ljubazni prema drugima? Da li su drugi ljubazni prema nama? Da li je teško reći dobar dan i hvala? To su neka od pitanja koja se svakako vezuju za ovu temu. A vi, ukoliko želite da podelite vaše iskustva sa nama, možete to da uradite na 011-3225-299 i 011-3225-099. Da li je postala navika da budemo otuđeni, da nekako ne vodimo računa o drugim ljudima, ili ipak negde postoji ta nada da ipak volimo da na neki način budemo prijatni prema ljudima koji su oko nas, pa i ako ih ne znamo i da je dovoljno ukoliko ih sretnemo na ulici ili u liftu ili negde, kažemo im dobar dan, znamo da su nam komšije, da su nam neki prijatelji. E pa, ukoliko imate neka iskustva, ukoliko želite nešto da nam kažete, to možete svakako da uradite na 011-3225-299, 011-3225-099, očekujemo vas. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro. Pa ovdje jedan slušalac Mrgut koji ne voli ljubaznost, ne, stvarno ne voli ljubaznost. Ovu pojavnu, znači dobar dan, izvolite, kako ste i te neke osmehe, jer mislim da su oni u skoro 100% slučajeva, osim ako ti se majka ne nasmeje kada te vidi, lažni, namešteni, zveštačeni, pogotovo u trgovini i prodaji. I mnogo mi je draže kada uđem u prodavnicu, a nikome ne spopadne dobar dan, izvolite, jer isto je to radnji, kad mi nešto treba, obično nikog i nema. I kad im nešto stvarno tražiš da stvarno ovako malo izlazi iz koloseka, tu baš te ljubaznosti, one početne, više i nema. Naravno da, mislim, razumeli ste me šta hoću da kažem.
Jasno, jasno je da.
Ona unutrašnja ljubaznost koja ne mora ni da se pokazuje, ni da se izjavljuje, već se osjeća u zraku, a druga je ova pojavna, a da vam pravo kažem, te pojavne ljubaznosti najviše ima kod Kineza, istočnjačkih naroda, a oni su nešto u stvari potpuno drugačije nego što mi smatramo da jesu, a to vidimo sada na osnovu ovih kamera skrivenih gdje vidimo šta se sve događa po svetu, tako da ne duže više, da budem ljubazan prema drugim slušalcima, mislim da bi trebali da iznutra budemo ljubazni, a to šta će ko kome da kaže, jer mi smo poznati kao narod koji stalno govorimo hvala za pridržavanje vrata, a na ozbiljne životne usluge uglavnom se više i ne okrenemo u životu. Tako da, eto, to je čisto još jedan pogled na tu ljubav.
Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama vaše iskustvo. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? 011-3225-299, 011-3225-099. Da li se iznenadite prijatno ukoliko vam neko u prevozu ustane, ukoliko živite u gradu gde postoji javni prevoz, pa vas eto tako iznenadi da neka mlađa osoba vam ustupi svoje mesto? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, s kim imamo čas da razgovaramo ovog jutra?
Dragan iz Beograda.
Recite nam, Dragane, šta vi mislite povodom ovog Svetskog dana za ljubaznosti? Kakva su vaše iskustva?
Pa, ovako, mislim da treba, ne mora jedan dan, ali mnogo je dobro da bude svaki dan ljubaznost, a sve manje vidimo u našem gradu, a i šire. A znate kako, ja sam završio neku trgovačku školu i imali smo neku profesoricu koja je predavala nam, bila je direktorka škole i praksu nam predavala. I mi radimo praksu, ona se preruši i dođe nama na posao. Mi ne znamo da je ona. I gleda kako se mi ponašamo, da li kažemo dobar dan, izvolite, hvala lepo, dođite nam opet. A ako to ne uradimo, na sljedećem času ona imenom i prezimenom prozove i taj mora 1000 puta da napiše u svetku: dobar dan, hvala lepo, izvolite, dođite nam opet, sve to razumete. A imam još jedno iskustvo, recimo, kao mlad, 17 godina sam se zaposlio kao konobar i dođem i stari gazda je bio jedan vrhunski ugostitelj, beogradski, i on kaže: mali, kaže, mora da ti med izlazi iz usta. Ja ne razumem šta čovek hoće da mi kaže, prespavam i ujutru se setim, u stvari mora da lepo, da sa čovekom lepo to sve bude. Da date osmeh čoveku, da mu se mili, da se vrati kod vas, a ne da mislim da ovaj gospodin malo pre nije u pravu, da. Postoji ta preterana ljubaznost trgovačka koju i ja ne volim, ali ima zaista mesta gde uđete i izađete, niko vas niti kaže dobar dan, niti doviđenja.
Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama vaše iskustvo. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Radmila, zovem iz Beograda.
Recite, Radmila, kakva su vaše iskustva?
Pa moja su iskustva, podelili ću na dva dela. Ja iz kuće nosim vaspitanje, a koje podrazumeva dobar dan, izvolite, izvinite, hvala i tako dalje. Žena sam u godinama, i jednostavno taj način ponašanja sam zadržala i danas, a tako sam vaspitavala i svoju decu i oni tako vaspitavaju svoju decu. Smatram da se da je ljubaznost jednostavno sastavni deo normalnog života. Ne razumem ljude kojima je teško da kažu dobar dan. Ja u zgradi svim komšijama sa kojima se ne družim, jednostavno samo se viđamo, ali obavezno kažem dobar dan, kako ste, ako sam na ulaznim vratima, zadržim vrata, izvolite, da komšije, komšinica prođe i tako dalje. Da vas ne zadržavam, doživljavam da se ljudi iščuđaraju zašto se ja tako ponašam. I čak sam doživjela da mi se kaže: dajte, prestanite više da se izvinjavate, da se zahvaljujete, to sada više niko ne radi. A drugi deo priče je ono što ste pitali, da li se začudim. Začudimo. Kada je neko ljubazan, da, veoma se začudim, i u isto vreme mi bude i milo ako je u pitanju neka mlada osoba.
Hvala vam najlepše.
Eto. Izvinite što sam bila malo...
Nema problema, svakako, u svakom slučaju podelili ste sa nama vaše iskustvo, lepo je da budemo pristojni, da budemo fini prema komšijama. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, prvo da vam poželim da budem ljubazna.
Hvala.
Iz Beograda, Radica. Rado vas slušam i drago mi je za ovu temu što ste pokrenuli. Slažem se sa nekima prethodnima što su pričali, više pričaju o ljubaznosti, o trgovini, ali nije sve u trgovini. Ta ljubaznost, ta kultura treba da bude svakodnevna. Kad naučite čarobne reči, to su za mene 4, dobro jutro, hvala, molim, izvinite. To mnogo znači bilo gde da se pojavite, bilo gde da ste, ili u društvu, ili na ulici, ili kod lekara, ili u komšiluku, već da ne pričam. Ne moramo se mi svi poznavati, ali se možemo ljubazno javiti. I svakome poželjeti, negde je krenuo neko na posao, neko u školu i ta deca i svi ostali, lepo kažete dobro jutro, a to mnogo znači. Ili otvori vam lift ili bilo šta, vrata ili šta, kažete hvala, lepo, molim, to je mnogo, mnogo. Ja sam razočarana, znate kako živite u velikim zgradama, ne možemo misliti da se poznajemo, ali postoji ona osnovna kultura, ona pristojnost da se javite. Nema veze da li se vi znate ili ne poznate, može to da budu i stranci koji na prvi pogled i na ulici, bilo gdje da vas sretne na ulazu, ako se vi kulturno ne javite i ne poklonite, ili tačno se to vidi. Bila sam u mnogim zemljama i verujte mi da sam bila veoma, veoma ponosna na te ljude. Nema veze, stari, mladi, bilo ko, ja sam stranac, to se vidi da sam ja stranac tamo, ali nikad, nikad nisu prošli ujutru ili na podnu, ili da se sretnemo na ulazu, da uđemo na vrata ili u parku ili bilo gde, da vam ne otvore vrata, da vam lepo ne požele dobro jutro ili dobar dan. Ja sam uvek vraćala, to mi je sin rekao, mama, ne znaš dobro engleski, ali uzvrati onako kako ti se oni tebi obrate, nikad nećeš pogrešiti. Verujte mi da sam tamo par ljudi toliko zavolila starih i toliko svaki osmeh taj, svaki pozdrav. Ne umem ja to vama da opišem kako sam se ja prijatno osjećala. E, tako bih želela i voljela kad i druge stranci dođu u našoj zemlji da ponesu lepe utiske, naše lepo ponašanje, to je jako bitno, i u prevozu i bilo gde, i na ulicu, jer to se sve vidi, znate, to se ne može sakriti.
A jeste, to mnogo
znači, jer ponesu lepe utiske, kao što sam ja ponela lepe utiske. I posle sam dugo, dugo razmišljala, kad sam se vratila, zašto kod nas koji, na primjer, živimo u zgradi 30-40 godina, neko prođe pa vas i ne primeti, a kamo li da vas pozdravi?
Hvala
vam. Eto, ja toliko želim vam svaki uspeh u budućem radu. Jako pratim te emisije, samo se ne može tako lako dobiti ujutro, ali nema veze. Uvek je drago čuti neka iskustva koje ljudi dožive ili ponesu, ili postoje razne teme, a ja vas puno pozdravljam i želim sve najbolje.
Hvala, također želim ja vama sve najbolje, pozdrav i svim slušalcima koji su nam se ovog jutra javili, podelili svoje iskustva. U svakom slučaju, dobro je biti ljubazan prema drugima, na neki način donosimo sreću sebi, donosimo sreću drugima, lepo je započeti dan par pre podne kad se sretnemo na ulici pa kažemo jedni drugima dobro jutro i poželimo uspeh u toku dana. U narednim minutima malo i u sportu koji ovog jutra je pripremio za vas kolega Miloš Panić.
Novak Đoković je poražen od Dominika Tima sa 2-1 u drugom kolu grupne faze završnog Mastersa u Londonu. Po setovima 7-6, 3-6 i 6-7. Đokovićev poraz znači da će za plasman u polufinale voditi direktnu borbu sa Rodgerom Federerom, koji je juče tokom dana savladao sa 2-0 Matea Berrettinija, a Dominik Tim se plasirao u eliminacionu fazu takmičenja. Meč Đoković-Federer na programu je u četvrtak. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Holandiju sa 12-7 u Hagu na kvalifikacionom turniru za svetsku ligu naredne godine. Najbolji strelac Srbije u prvom kvalifikacionom meču bio je Stefan Mitrović sa 3 postignuta gola. Izabranici selektora Dejana Savića naredni meč u kvalifikacijama igraju 17. decembra protiv Hrvatske na domaćem terenu. Košarkaši Partizana večeras u 18 časova gostuju turskoj ekipi Tofaša u 7. kolu Evrokupa. Crno-beli do sada imaju 5 pobjeda i 1 poraz u ovom takmičenju i nalaze se na prvom mjestu grupe B, dok je Tofaš treće plasirana ekipa sa 3 pobjede i isto toliko poraza. Trener Partizana Andrea Trinkieri odlučio se da na put ne povede Voldena i Parahovskog, a umjesto njih dvojice na spisku putnika za bursu našli su se Dušan Miletić i Uroš Trifunović. Thank you.
18:00, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić završava trodnevnu posjetu Francuskoj. Planirano je da se najpre obrati učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO, a zatim će imati sastanak sa direktorkom organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Audrey Azoulay. Posle jučerašnjeg sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i Hašimom Tačijem, Vučić je rekao da je pozicija Srbije nepromenjena i da će se nastaviti dijalog kada Priština ukine takse. Dodao je da nema sumnje da Francuska i Evropa žele najznačajniju ulogu u procesu dijaloga, poštujući Ameriku i sve druge. O odnosima Beograda i Vašingtona, Srbije i NATO-a, kao i o ulozi Rusije u svetu, biće reči tokom naredna dva dana u okviru međunarodne konferencije Prolazimo kroz zidove. Konferencija u Palati Srbija u organizaciji Centra za euroatlantske studije deo je redovnog godišnjeg projekta Beogradska NATO nedelja. Učesnicima će se videolinkom obratiti predsjednik Aleksandar Vučić, a planirano je da će između ostalih govoriti i šef diplomatije Ivica Dačić, američki ambasador Anthony Godfrey, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. 16. godinu zaredom Savet stranih investitora predstavit će danas Belu knjigu, u kojoj ocenjuje poslovnu klimu i daje preporuku vladi šta da čini kako bi poboljšala privredni ambijent u državi i povećala životni standard građana. Najbolje su ocenjeni Zakon o javnom beležništvu, industrija nafte i gasa i duvanska industrija. Oblasti sa najslabijim učinkom su radno pravo, posebno zapošljavanje invalida, poreski postupak i javne nabavke. Predstavljanju ovogodišnje Bele knjige prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Bolivijska senatorka Janine Añez proglasila je sebe u Senatu prelaznom predsjednicom Bolivije, uprkos nedostatku kvoruma tokom glasanja za njen izbor, pošto su poslanici levičarske stranke bivšeg predsjednika Eva Moralesa bojkotovali glasanje, preneo je Reuters. Morales je po sletanju u Meksiko, koji mu je dao azil, rekao da neće odustati od političke borbe. Već 26 dana traju antivladine demonstracije i štrajkovi u Čileu. Građani traže ekonomsku i socijalnu jednakost. Protesti, koji su počeli zbog povećanja cene metroa, pretvorili su se u široki pokret koji zahteva reformu obrazovanja, zdravstva, penzijskog sistema, ali i novi ustav. Posle 30 sati blokade, granični prelazi između Španije i Francuske odblokiran je nakon intervencije policije. Zagovornici nezavisnosti Katalonije iz pokreta Demokratski tsunami najavili su novi protest za večeras, pa su mogući i novi zastoji na autoputu koji povezuje Španiju i Francusku. U centru Sava večeras će biti održan dobrotvorni koncert koji UNICEF organizuje povodom 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Na bini će se prvi put zajedno naći hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Koncert počinje u 20 časova. U galeriji Jugoslovenske kinoteke biće otvorena izložba Primenjena nostalgija. Projekat je zamišljen kao serija zajedničkih izložbi dva fotografa, iz Srbije i iz zemlje predsedavajuće Evropskoj uniji. Autori 17. izložbe Primenjena nostalgija, koja se organizuje povodom finskog predsedavanja, su Marija Piroški iz Srbije i Tanja Mikola iz Finske. Izložbu će otvoriti ministarka Jadranka Joksimović, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i ambasador Finske Kimmo Lahdevirta. U drugom kolu Mastersa u Londonu Novak Đoković izgubio je od Dominika Tima sa 2-1. Austrijanac se tako plasirao u polufinale, a pridružit će mu se bolji iz duela Đoković-Federer. Taj meč na programu je sutra od 21 čas. Waterpolo reprezentacija Srbije pobedom u Hagu nad Holandijom sa 12-7 počela je odbranu trofeja u svetskoj ligi. Srbija naredni meč igra protiv Hrvatske 29. decembra u Beogradu. Košarkaši Sakramenta su noćas pobedili Portland 107-99 uz odlične partije naših košarkaša. Bogdan Bogdanović je zabeležio 25 poena uz 3 skoka i 10 asistencija, dok je Nemanja Bjelica imao 19 koševa, 12 skokova i 4 asistencije. Denver je izgubio od Atlante 125-121 uz 20 koševa Nikole Jokića, koji je još imao 6 skokova i 7 asistencija. Košarkaši Partizana večeras u 18 časova gostuju turskoj ekipi Tofaš u 7. kolu Evrokupa. Crnobeli do sada imaju 5 pobjeda i 1 poraz u tom takmičenju i nalaze se na prvom mjestu grupe B, dok je Tofaš treće plasirana ekipa sa 3 pobjede i isto toliko poraza. Posle jutarnje kiše, dan pred nama bit će topao, vetrovit i uglavnom suv. U košavskom području očekuju se udari olujne jačine, temperatura do 22 stepena, a uveče ponovo kiša. U Nišu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 13. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Uhvati dan sa vama, 8 časova, 7 minuta na našem časovniku, da vam kažemo šta vas očekuje u ovom našem trećem satu druženja sa vama. Svakako pričamo o zlatarskom siru, koji je dobio oznaku zaštićenog proizvoda geografskog porekla. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Milankom Trtović iz sela Akmačići kod Nove Varoši, koja je najzaslužnija što je zlatarski sir dobio ovu oznaku. Zatim idemo do Pirota, s obzirom da je u Pirotu otvoren centar za podršku učenju i rani razvoj romske dece. Dijana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, najavit će nam da je ostalo još 3 dana za prijavljivanje na konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine. I na kraju ovog sata pričat ćemo o tome da je sinoć u galeriji Kornjača u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Prve školovane žene Srbije. Da čujemo sada i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam uživao gledajući predstavu Sumnjivo lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Osmeh mi nije silazio sa lica, zahvaljujući duhovitom komadu Branislava Nušića i vrhunskoj glumi naših poznatih glumaca. Ali komičnu atmosferu upotpunili su i razni komentari publike. Dok sam željno iščekivao izlazak glumaca na scenu, čuo sam pomalo neprijatan komentar čovjeka koji je sedeo iza mene. Neću ništa moći da vidim od sumnjivog lica, od ovog ispred mene. Odmah sam shvatio da je problem u tome što je čovjek dosta niži od mene. Polako sam se okrenuo ka njemu da bismo našli neko rešenje za ovu situaciju. Kao da je jedva dočekao moju spremnost da pomognem, pa me pitao: "Izvinite, hoćete da zamenimo mesta, jer ste dosta višlji od mene." Nekako sam uspeo da sakrijem smešak dok sam izgovarao: "Naravno, naravno da hoću. Svestan sam toga da sam viši od vas i bilo bi žalosno da ne možete lepo da vidite Nušićevo sumnjivo lice."
Srpski na srpskom.
Jedini tačan oblik komparativa prideva visok jeste viši, viša, više. Komparacije prideva dubok dublji, grub grublji, dalek dalji nameću da se kaže višlji umesto pravilnog viši. Ovo je izuzetak koji se izgleda s mukom prihvata. Takođe, važno je pravilo da u srpskom jeziku samo tri prideva grade komparaciju uz nastavak š, a to su lep, lak i mek. Kod ovakvih nedoumica, umesto lutanja po gramatikama, može da posluži i matičin rečnik srpskog jezika, gde među odrednicama možemo naći i prideve. Jedan od njih je pridev sumnjiv, što je pravilno, za razliku od nepravilnog oblika sumljiv, koji se često može čuti u govoru. Istina, u rečniku je naveden i oblik sumlja kao imenica, ali samo da uputi na pravilan književni oblik sumnja sa nj.
Odlazak u pozorište i ostale kulturne ustanove nekima možda može da nadoknadi poznavanje jezičkih pravila, mada se osnovna znanja o maternjem jeziku stiču još u osnovnoj školi. Doduše, ne verujem da ima mnogo onih koji u pozorište idu zbog gramatike. To je ipak najvažnija ljubav prema umetnosti. Svakako da je čovek koji je sedao ispred mene veliki zaljubljenik u pozorište, to se videlo po njegovim reakcijama i na kraju mi se srdačno zahvalio jer sam mu izašao u susret. Ipak, mislim da sam mu veću uslugu učinio ne time što sam ustupio svoje mesto, već što sam mu nenametljivo skrenuo pažnju na to da je pravilno reći viši i sumnjiv. Od uvek mi je bilo sumnjivo i čudno kada bi ljudi čak i sa višim ili visokim obrazovanjem ponavljali ovakve i slične greške, a meni nikada nije teško da ih neprimetno ispravim, a da oni ne posumnjaju u moju blagonaklonost. Srpski na srpskom pripremili: autor teksta Katarina Stojanović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Postala sam ženski prevažan.
Slušate Uhvati dan, 8 časova 16 minuta, a proizvodi koji nose oznaku zaštićenog geografskog porekla garantuju potrošačima širom sveta određeni i neprekosnoveni kvalitet. Oko 2,5 puta skuplji su od onih bez oznake. Za sada u Srbiji ovu oznaku ima manje od 30 prehrambenih proizvoda, a među njima je i zlatarski sir. Našao se na listi zahvaljujući jednoj vrednoj ženi sela Akmačići kod Nove Varoši, Milanki Trtović, sa kojom je razgovarala koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Zaštita geografskog porekla je malo duže trajala, ali smo uspeli, znači uz veliki rad i trud smo uspeli, uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i lokalne samouprave uspeli smo da zaštitimo taj proizvod.
Ja sam čula da ste vi zapravo najzaslužniji za to što ste uspeli da dobijete zaštitu geografskog porekla. Kako ste krenuli uopšte?
U tu priču sam krenula, znači, sa nedostatkom posla krenem da se bavim sa proizvodnjom sira, da ne bismo odavde negde selili, a imali smo znači neke preddispozicije, znači neki početni kapital, zemljište, štalu i određeni broj grla. I onda smo krenuli da se bavimo tom proizvodnjom, odlaskom par puta do Beograda da isporučimo taj proizvod. Videla sam da se taj proizvod traži. Onda je bio sastanak u opštini, znači predstavnici Evropske unije koji su tada birali koji će proizvod biti zaštićen na našem području. Ja sam slučajno prisustvovala tom sastanku i videla da oni žele, znači imaju želju da ovaj naš proizvod zaštite. I upao je, znači ušao je u tih prvih 36 proizvoda iz Srbije koji su oni želeli da ulože sredstva i da znači taj proizvod zaštite, što je i krenulo dalje. Tu nam je najviše pomogao SEDEF, koordinatorska kuća iz Beograda, koja je napravila koordinaciju između nas poljoprivrednih proizvođača i znači Evropske unije koja je finansirala taj proizvod, znači zaštitu tog proizvoda i ostalih proizvoda koji su tada zaštićeni na području Srbije. Naš proizvod, znači zlatarski sir, je član asocijacije proizvoda Original Srbija, gde spadaju ti proizvodi koji su zaštićeni geografskim poreklom, znači zlatarski sir, leskovački ajvar, futoški kupus, homoljski med i ostali proizvodi, znači 12 nas je trenutno u toj asocijaciji, nadam se da će ih biti još, a vremenom, kako vreme odmiče, nadam se da će biti još tu proizvoda koji su znači kvalitetni, koji potiču iz područja gde nema ni prirodnih ni veštačkih zagađivača, samim tim proizvod može se reći, iako nije dobio sertifikat organski, znači može se vrlo brzo svrstati i u tu grupu, a nadamo se da ćemo vremenom i to uspjeti da odradimo.
Zanima me kako su reagovali ovde u vašem kraju kad ste dobili tu potvrdu, jer ovde svi proizvode zlatarski sir.
Da, sad ću da vam kažem, znači ta potvrda, ljudi nisu ni svesni koliko je to važno. Prvi taj sastanak kada se održao u našoj opštini, kada je lokalna samouprava sazvala znači te poljoprivredne proizvođače, verovali ili ne, toliko je bilo žaljenja tih ljudi kako ne mogu da prodaju, kako nemaju sredstava, kako uopšte ne mogu da unovče taj proizvod. Bili su znači samo tu nakupci, što sam ja u tom momentu rekla da je dobro i dok ima nakupaca. Znači da mogu uopšte da ga prodaju. Međutim, kada je krenula zaštita geografskog porekla, putem medija, sajtova, jer na razne načine smo se promovisali, odlaskom na sajmove, kad su ljudi videli kakav je proizvod zlatarski sir, kad su oni osetili ukus, taj miris, tu topljivost, znači oni su počeli da traže taj proizvod. Sada, posle toliko godina od zaštite geografskog porekla do sada, znači ovde u okruženju ne možete naći nigde sira. To je retko ko da ima na zalihama kako su ga tada imali. Znači, ljudi su uspeli da prodaju, a i mleko je počelo naglo da se traži. Znači, nema više bacanja tog proizvoda koji je bio tako kvalitetan, a nije niko znao za njega da postoji. Sve je priča, ali kad vi izađete na sajam, pa ljudi osete to, probaju i onda stanu i kažu, aha, nije to što kupujemo u marketima. Pa naravno da nije. Industrija ne može da se ravnja sa tradicionalnom proizvodnjom. Ja kažem, još ljudi nisu uspjeli da izađu na tržište. Nisu se ljudi oslobodili. Znači, prva osoba, znači vlasnica, proizvođač, kako god nazovite, koja se pojavila na tržištu, znači koja se pojavila na sajmovima i u Srbiji i u inostranstvu, sam bila ja. Tako da je se čulo daleko za ovaj proizvod i ljudi, na primjer, na sajmu kada ga probaju, kažu da spada u grupu kvalitetnih sireva koji imaju iskustva sa sirevima i Švajcarska i Francuska, koji su jako, jako dobri proizvođači sireva na tom sajmu. Uvek dobijemo pohvale za ovaj zlatarski sir, tradicionalna proizvodnja.
Više informacija o vašem siru može da se nađe na vašem sajtu.
Da.
Vi ste također jedan od retkih proizvođača koji se usudio i krenuo i u tu internet prodaju, u stvari promociju pre svega preko interneta.
Da.
Kad ste to počeli, to vaša ideja?
Posle znači tog sastanka krenulo je raznih tako nekakvih priča, ovih onih edukacija, i na prvu edukaciju koju je uradio USAID u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ja sam se prijavila na tu edukaciju i bila sam pozvanta kao i druge žene ovdje iz okruženja Priboj, Prijepolje i Nova Varoš. I na tom predavanju, to je bilo za mene jedno prvo predavanje koje sam ja stvarno propratila onako, znači, komplet šta može i šta ne može. Znači, razumela sam te osobe koje su nam govorile šta bi bilo dobro i kako bi naš proizvod bio prepoznatljiv i kako bi ti ljudi mogli da dođu do tog proizvoda. I onda sam došla na ideju da napravim sajt. Razgovarala sam sa decom, pošto mi je ćerka već programer, ona je rekla, kaže, pa dobro, onda ću ja da napravim taj sajt, i stvarno odradila je sajt gdje su, koga je pogledao, uvek su govorili svaka čast da neko iz poljoprivrede direktno krene sa tako nekim projektom, da ima svoj sajt, da prikaže proizvod jednoga kraja, da prikaže, znači, ne samo proizvod, nego na tom sajtu se nalaze i lepote naše kraja, znači Ubačko jezero, Beloglavi sup i mnogo što šta i drugi proizvodi. I koje god pogledao taj sajt, znači oduševio se, tada su krenuli pozivi, mailovi, poruke, može li da se dobije, kako da probamo, onda sam ja krenula da im šaljem. Ljudi su prezadovoljni, kao i sva druga roba koja se šalje brzom poštom, zašto da ne?
Sad kad ste spojili tradicionalnu proizvodnju sira i moderne načine oglašavanja preko interneta, šta vam je lakše da radite?
Pa ne znam, sad internet je jedan veliki prozor u svet koji vidi daleko. I vidi i vas, a i vi druge. Znači, taj proizvod se daje, tu mi malo bude nekakvo olakšanje kad završim sve ove poslove, onda lepo se ispričam sa ljudima, pa razmenim razna mišljenja, pa mi oni daju komentare šta treba popraviti, šta oduzeti, tako da je i tu ne bih mogla to dvoje da razdvojim. Znači, sve to ima svoje čare i sve nekako to u smislu života vas nekako ohrabruje i daje vam snagu da radite još više.
Da li imate još nekih žena ili drugih gazdinstava koji su vam se obratili i tražili pomoć? Da li dajete savete, pomoć sličnim gazdinstvima?
Da, komuniciramo dosta. Uvek pitaju da li se traži, kako ide, da li ima zainteresovanih, kako da formiramo cenu, da li je taj proizvod naš stvarno vredi, da li možemo i da se uklopimo, znači u potražnju još treba malo da se poveća. Treba da se poveća, mislim, broj grla prema potražnje, znači sad već...
Sad imate 12 grla.
Da, 12 na muži i 3 steone junice.
I koliko vas radi?
Dvoje.
I opslužujete kompletan sajt?
Kompletan sajt.
kad vama počinje dana kad se smrkava?
Zavisi. Kad su teljenja, na primjer, tu nema pravila. Kad je normalan dan, nema teljenja, pa krene od 6, sad u ovim kratkim danima bude do 6 i to je to. Posle možemo da odemo negdje da posedimo, da razmenimo mišljenja, da vidimo šta je ko prodao, kakve su cene bile, kakva su kretanja. To je znači...
A kad vi možete na godišnji odmor ili imate godišnji?
Pa mi nemamo godišnji. to nam je uskraćen godišnji odmor. Vrlo rado bismo otišli kad bismo našli nekakvu zamenu, na primjer da nam ostane par dana. Vrlo rado bismo i platili to kad bi nekoga mogli da...
A ima ljudi koji su zainteresovani da rade?
Teško. Svi kukaju bez posla, ali sada nađete radnika, 3000 dnevnicu i obrok ima, znači i piće i obrok i sve, dovozite ga, odvozite, teško, neće niko da radi. A čovjek ako želi u životu da uspi i želi da postigne nešto, da zaradi sebi, znači na neki pošten način, mora biti samouveren u to što radi i mora, znači, naći put do tih ljudi, do osoba koje će koristiti to što vi radite. Nije bitno da li je hrana, da li je nekakva prerada, da li je bilo koji vid posla, znači morate biti sami upućeni i uvijek morate sami sebe slediti, nikad se ne oslanjati na druge. Naravno, pomoć je sa svih strana dobra, ali samouverenje je broj jedan.
Čuli ste razgovor koleginice Ružice Zorkić-Radičević sa Milankom Trtović iz sela Akmačići kod Nove Varoši, koja je uspjela da zlatarski sir postane proizvod sa oznakom zaštićenog geografskog porekla.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe. Sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi.
Pirotu je otvoren centar za podršku učenju i rani razvoj romske dece. Projekat sprovode Vlada Srbije, stalna konferencija gradova i opština i lokalna samouprava Pirota uz finansijsku podršku Evropske unije. Priču o tome pripremio Branislav Jovičić.
Deca od 3 do 5 godina pripremaju se za polazak u vrtić i školu, a osnovci mogu da dobiju pomoć u učenju. Cilj Centra za podršku i rani razvoj romske dece, koji je počeo sa radom u Pirotu, je da se što veći broj mladih Roma uključi u redovan obrazovni sistem.
Igrali smo se i crtali smo. Ovde nam i pomažu čak i da pišemo i da učimo da čitamo slova.
Igramo se, čitamo.
Moje dete ima 4 godine i mislim da će mu ovo pomoći da se bolje pripremi za vrtić, da će više da se druži sa decom.
Sa decom i roditeljima rade obučeni instruktori, kaže Danijela Tošić, vaspitačica.
Od izuzetne važnosti da se deca pripreme za ulazak u neke od vrtičkih grupa, u nekom od organizovanih oblika rada, da se prvenstveno integrišu, da se socijalizuju, da postignemo njihov razvoj, da mi kao učesnici u ovom programu, kao neko ko će raditi sa decom i roditeljima, da ih podstaknemo, da brinu jedni o drugima, da se socijalizuju, adaptiraju i da kasnije imaju što bezbolniji polazak na tom pripremnom preškolskom programu.
Ne uče ovde samo deca, nego i roditelji. Za njih su organizovane radionice. Za poslednjih 20-ak godina drastično se promenio odnos Roma prema obrazovanju, objašnjava Elizabeta Janković, edukatorka koja radi sa roditeljima.
Bilo je manji broj nas koji smo završili srednje škole i više fakultete, sad je sve to u većem broju. I mlađe generacije su sve više i više usmerenije ka školovanju, što je to veoma bitno.
I kako je vaša poruka njima?
Samo napred, nema nazad, idemo napred, bilo koja je prepreka ispred nas, moramo je prebroditi i da ostvarimo svoj cilj u životu.
Projekat Centar za učenje i rani razvoj romske dece sprovode Vlada Srbije, stalna konferencija gradova i opština i lokalna samouprava Pirota uz finansijsku podršku Evropske unije. Vrednost projekta je oko 67.000 evra. Donatori su obezbedili 59.000, a ostatak grad Pirot, kaže Silvija Nešić, koordinator projekta.
Jedan od programa jeste pre svega pružanje podrške najmlađima, odnosno rani razvoj dece. Imaćemo radionice sa decom i sa majkama, imamo dve facilitatorke, jedna radi sa decom, druga radi sa majkama, dakle majka i deca imaju zajedničke radionice. Zašto je nama ovo važno? Zato što smo negde uvideli problem da romska deca imaju taj neki problem prilikom prilagođavanja u predškolske ustanove, a ovo je jedan od načina da negde njih malo osnažimo, da njihova motorika bude bolja, govor, ta neka socijalna sigurnost.
Predviđeno je da projekat traje 15 meseci, ali u gradskoj upravi će nastojati da produže njegov rad, naglašava Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota.
Nama je cilj da što više dece posle obavezne, zakonski obavezne osnovne škole pohađaju srednju školu i da nakon toga naravno upišu fakultet. I nakon toga da nađu zaposlenje i da ne budu više socijalni slučajevi, tačnije da ne budu na teretu države, već da budu građani koji rade. Projekat traje 15 meseci, s tim što nam je cilj da i posle toga bude održiv, tačnije da ovaj centar nastavi sa radom, jer smatramo da je jako bitno da ovakav centar u Pirotu postoji.
Gradska skupština Pirota usvojila je i lokalni akcioni plan, koji u naredne 3 godine treba da popravi položaj Roma u društvu. Prema podacima poslednjeg popisa, u Pirotu živi skoro 2000 Roma. Najveći problem je nezaposlenost, a procenjuje se da 80% Roma živi od socijalne pomoći.
Ko nemir
Eko. Živiš u oblacima. Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju. 19. novembra u Sava centru. Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Slušate Uhvati dan, 8 časova 41 minut. Da podsjetimo zainteresovane, za tri dana, ukoliko računamo i današnji dan, ističe rok za prijavljivanje na konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa ukućnicom za one koji stanuju na teritoriji Vojvodine. A tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Katarina Krajinović iz Zavoda za ravnopravnost polova. Dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro.
Pa recite nam, da li imate preliminarne podatke, da li se javljaju zainteresovani supružnici i vanbračni partneri i koliko ih je prijavljeno do sada, s obzirom da je ovo sedmi put?
Da, tako je, kao što ste rekli, ovo je sedmi po redu konkurs. Do sada imamo 75 prijava bračnih i vanbračnih partnera, što govori o velikoj zainteresovanosti mladih ljudi da kupe nekretninu na selu. Znači, on je, taj konkurs je namenjen svima koji žele da učestvuju praktično revitalizaciji vojvođanskih sela i stvaraju uslove za život svojih porodica na selu, a da nisu vlasnici bilo kakve nepokretnosti. Svake godine imamo preko 180 prijava, ove godine je to manji broj, budući da je ovo drugi ciklus u toku godine, ali bez obzira na ovaj broj, znači mi smo do sada dodelili sredstva za 248 porodica, isto toliko je žena postala vlasnica nepokretnosti na teritoriji Vojvodine, a iz pokrajinskog budžeta je izdvojeno 241 milijon dinara.
Za sve one koji su zainteresovani, s obzirom da je ostalo još tri dana i postoji mogućnost da se prijave, šta je neophodno kao dokumentaciju da vam dostave?
Sve informacije o uslovima učešća i pravu učešća na konkursu nalaze se na našem sajtu www.ravnopravnost.org.rs. Dokumentacija je obimna, zato ja sad ne bih ovdje ovako usmeno navodila, ali ono što je najvažnije za učešće jeste da su to supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana ili vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, a neki od kriterijuma za dodjelu sredstava bili su, odnosno su, obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos jednog od učesnika konkursa, godine života, dakle jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine, da nisu u nikakvom krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine itd. Kao što sam rekla, znači spisak obavezne dokumentacije, uslovi, pravo učešća nalaze se na našem sajtu, kao i pravilnik o uslovima za dodelu sredstava koje ja preporučujem da svi koji žele da konkurišu obavezno pročitaju.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru, Katarina. Ja se nadam da smo, eto, možda postakli nekoga, ima dovoljno vremena, još 3 dana, možda je to mogućnost da se reši stambeno pitanje kupovinom seoske kuće sa okućnicom.
Tako je. Hvala vama.
Hvala vam najlepše još jednom. Bila je ovo Katarina Krajinović iz Zavoda za ravnopravnost polova.
Kad bi mi dala ti u srce da uđem ti i da pustim korijenje, ruke bi ove dvije za tebe živjele i bila bi sigurna. Vezo bi tvoje usne za svoje, smisla i vredi najviše.
Srbije u ovom satu najtoplije je Valjevo sa 16 stepeni, 14 izmereno u Zrenjaninu i Kikindi, toliko je i u Beogradu, u Smederevskoj Palanci, Veliko Gradište 14, Negotin, zatim Kraljevo, Kuršumlije 11 stepeni, Ćuprija 15, Niš 13, Leskovac 15, Zaječar 11 stepeni. Najhladnije je u ovom trenutku na Kopaoniku, tamo temperatura stoji na 4. stepenu, u Sjenici 9, na Crvenom vrhu 8, u svakom slučaju one predviđene temperature koje su za danas da će dostići između 17. i 22. podeoka, najverovatnije će se i ostvariti. A sada mi pričamo o jednoj izložbi koja je otvorena sinoć u prostorijama udruženja Kornjača. Izložba se zove Prve školovane žene Srbije. Tema izložbe su upravo izuzetne žene koje su bile naše prve učiteljice, glumice, osnivači pozorišta, borci za ženska prava. Prilog o tome pripremila je Vanja Praizović.
Sa ciljem da približi i međusobno upozna umetnike, stvaraoce i poštovaoce umetnosti, Udruženje slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača osnovano je 2017. godine. U izložbenom prostoru u Carigradskoj ulici organizuju se slikarske izložbe, književne večeri, kao i predavanja i razgovori u kojima učestvuju oni koji stvaraju umetnost i oni koji je prate. Ovo je druga izložba u galeriji Kornjača pod nazivom Prve školovane žene u Srbiji, koja je deo ciklusa Muzej žene, ističe Ana Ćučić, zadužena za odnose s javnošću.
Prva izložba iz tog ciklusa otvorena je simbolično 8. marta na Dan žena 2019. i ona je publici predstavljena u formi 11 panoa koji su sadržali tekstove i likove izabranih žena. Večeras otvaramo drugu po redu izložbu koja je sastavljena od vizuelnih radova umetnika koji se svojim delima osvrću na datu temu feminizma. Naš cilj je da nedovoljno prikazano dostignuća žena iz naše bogate kulturne istorije učinimo vidljivim.
Žene koje su se u Srbiji školovale kada im je to bilo zabranjeno, koje su se borile za ženska prava, naše prve umetnice, slikarke, glumice, osnivačice pozorišta, naučnice, prikazane su crtežima, grafikama, slikama kao i na fotografijama. Radi se o delima pretežno mladih umetnika i umetnica, navodi Ana Ćurčić.
Ja bih spomenula Dragu Ljočić, Kseniju Atanasijević, Nadeždu Petrovića i one koje su manje poznate javnosti, Anica Rebac, Jovanka Katerinić i recimo Beta Vukanović, za koju se smatra da je zajedno sa svojim suprugom osnovala Akademiju likovnih umetnosti. Umetnici oduvek intuicijom prate i prepoznaju važnost zajedništva muškaraca i žena, te ova izložba, osim što prikazuje živote osvešćenih žena, ona pokazuje i put oslobađanja od sobstvenih predrasuda i takođe ukazuje na značaj umetničkog iskustva na putu profinjavanja našeg društva.
Radove Jovane Mitrović, Tamare Spasojević, Marije Puzigaće, Dragana Jovanovića, kao i osnivačica Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva, Dankice Petrovske i Ljubice Radović, posetioci mogu vidjeti do 26. novembra od 18 do 20 časova svakog dana osim nedeljom u izložbenoj prostoriji Galerije Kornjača.
Sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije, nije za mene, u jednom pogledu
Novi koncerti za bebe Beogradske filharmonije biće održani danas, sutra i 15. novembra u dva termina od 11 i 12 časova i 30 minuta. Orkestar će ponovo svirati za malu publiku uzrasta do 2 godine. Naredna druženja u sali Beogradske filharmonije biće u drugom delu sezone, odnosno u aprilu 2020. a do tada će biti organizovana redovna gostovanja filharmoničara u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. A premijernom projekcijom filma Žensko zadovoljstvo u dvorani Kulturnog centra Beograda sinoć je svečano zatvoren 15. filmski festival Slobodna zona. Na ceremoniji zatvaranja odlukama međunarodnog, regionalnog i srednjoškolskog žirija proglašeni su pobednici festivala. Nagrada za najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji pripala je filmu Jadnici reditelja Lađe Lija. Nagrada za najbolji angažovani film u regionalnoj konkurenciji Horizonti Balkana dodijeljena je filmu Čudovišta reditelja Marusija Polteanua. Nagrada u kategoriji Human Rights odneo je film rediteljke Dane Budisavljević, koji je ove godine privukao najviše pažnje, Dnevnik Dijane Budisavljević. Film je osvojio i najviše glasova posetilaca Slobodne zone i nagradu publike. Srednjoškolski žiri u selekciji 14+ za najbolji film proglasila je Zvezda od 100 kila rediteljke Mari Sofi Šambon. Da podsjetimo, u dvorani Kulturnog centra u Beogradu danas na BIS će biti održene još 3 projekcije, od 17 časova film Jadnici, od 19 časova Kordiljeri snova i od 21 čas film Tusta.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu Francuskoj. Planirano je da se najpre obrati učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO, a zatim će imati i sastanak sa generalnom direktorkom organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Audrey Azoulay. Centar za evroatlantske studije organizuje danas i sutra međunarodnu konferenciju Prolazimo kroz zidove. Konferencija na Novom Beogradu počela je pre desetak minuta, događaj prati Sanja Brkić.
Konferencija u Palati Srbija deo je redovnog godišnjeg projekta Beogradska NATO nedelja. Ključne teme su predstojeći samit NATO-a u Londonu, poboljšanje odnosa Srbije sa Sjedinjenim američkim državama i sa NATO-om, kao i uloga Rusije u svetu. Učesnicima konferencije videolinkom će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić, a planirano je da će između ostalih govoriti i šef diplomatije Ivica Dačić, američki ambasador Anthony Godfrey, kao i načelnik generalštaba vojske Srbije Milan Mojsilović.
Savet stranih investitora predstavit će danas Belu knjigu za ovu godinu. U pitanju je ključni dokument kojim već više od decenije Savet daje preporuke usmerene da podrže privredni rast i bolji životni standard građana Srbije. Predsjednica Upravnog odbora Saveta stranih investitora Jana Mijailova kaže da je Srbija napredovala u mnogim oblastima, ali da se očekuje potpuna primjena vladavine prava.
Knjiga će prijaviti napredak od 41% u smislu reformi. To je jako dobro postignuće, što znači da je situacija u reformskom procesu uspešna, stvari idu napred. U toku protekle godine Srbija je jako dobro napredovala u smislu usklađivanja sa evropskim propisima, to je korak napred. Ono što sada tražimo, strukturne reforme idu napred, makroekonomija mora da bude stabilna i na kraju naše treće očekivanje je da se sprovodi zakoni.
Na predstavljanju Bele knjige u hotelu Hayatu u 10 časova biće prisutna i premijerka Ana Brnabić. Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu Vladimiru Šaranoviću povodom optužbi da je ubio advokata Vladimira Zreleca 1. decembra 2015. Godine na Vračaru. To će biti prva presuda za ubistvo nekog advokata u Srbiji. Tužilaštvo je u završnoj reči predložilo sudu da Šaranović osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu za krivično delo teško ubistvo između 30 i 40 godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađanje od optužbe. U Boliviji je i dalje napeto, vojska i policija su na ulicama La Paza i održavaju red. Bivši predsjednik Evo Morales iz Meksika, gde je dobio politički azil, poručuje da nastavlja političku borbu. Samoproglašena predsjednica, senatorka Janine Añez, obećava povratak demokratiji. Zagovornici nezavisnosti Katalonije najavili su novi protest za večeras, pa su mogući i novi zastoji na autoputu koji povezuje Španiju i Francusku. Juče je posle 30 sati blokade granični prelaz odblokiran nakon intervencije policije. Protesti u Kataloniji počeli su kao odgovor na zatvorske kazne koje je Vrhovni sud Španije izrekao za 9 katalonskih separatističkih lidera. U centru Sava večeras će biti održan dobrotvorni koncert koji UNICEF organizuje povodom 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Na Bini će se prvi put zajedno naći Hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Koncert počinje u 20 časova. U galeriji Jugoslovenske kinoteke biće otvorena izložba Primenjena nostalgija. Projekat je zamišljen kao serija zajedničkih izložbi dva fotografa iz Srbije i iz zemlje predsedavajuće Evropskoj uniji. Autori 17. izložbe, koja se organizuje povodom finskog predsedavanja, su Marija Piroški iz Srbije i Tanja Mikola iz Finske. Izložbu će otvoriti ministarka Jadranka Joksimović, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i ambasador Finske Kimmo Lahdevirta. U drugom kolu Mastersa u Londonu Novak Đoković izgubio je od Dominika Tima sa 2-1. Austrijanac se tako plasirao u polufinale, a pridružit će mu se bolji iz duela Đoković-Federer. Taj meč na programu je sutra od 21 čas. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom u Hagu nad Holandijom 12-7 počela je odbranu trofeja u svetskoj ligi. Srbija naredni meč igra protiv Hrvatske 29. decembra u Beogradu. Košarkaši Sakramenta noćas su pobedili Portland 107-99 uz odlične partije naših košarkaša. Bogdan Bogdanović je zabeležio 25 poena uz 3 skoka i 10 asistencija. dok je Nemanja Bjelica imao 19 koševa, 12 skokova i 4 asistencije. Denver je izgubio od Atlante 125-121 uz 20 koševa Nikole Jokića, koji je još imao 6 skokova i 7 asistencija. U sedmom kolu Evrokupa košarkaši Partizana večeras gostuju turskoj ekipi Tofaš. Meč počinje u 18 časova. Posle jutarnje kiše, dan pred nama biće topao, vetrovit i uglavnom suv. U košarskom području očekuju se udari olu i nejačine. Temperatura do 22 stepena, uveče ponovo kiša. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 13 stepeni, u Beogradu 14. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutra.
Studio centar i Dom omladine Beograda organizuju prvi festival edukativnih predstava za mladu publiku pod nazivom Angažman Fest. Tim povodom naš gost ovog jutra je Nenad Radović, glumac i reditelj, osnivač i direktor studija centar. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
S obzirom da je reč o prvom festivalu ove vrste, pa evo objasnite nam koja je njegova karakteristika i kakav je značaj ovog festivala. Zašto je bitno da se ovakvi festivali organizuju?
Pa ja ću samo da napravim jedan kratak uvod da Studio Centar postoji 13 godina, da svih 13 godina se bavi edukacijom mladih ljudi kroz pozorišne predstave i svih 13 godina obrađujemo zapravo različite teme koje se tiču mladih ljudi. Poslednje 3 godine smo napravili izuzetnu saradnju sa Domom omladine Beograda koji je prepoznao značaj takvih predstava i takvog jednog pozorišnog repertoara. I ovaj prvi Angažman Fest koji će večeras biti otvoren je zapravo samo jedan logičan sled događaja i odnosa između Studio centra i Doma omladine Beograda. Značaj je veliki. Mladi ljudi, odnosno tinejdžeri, su da kažem u nekom procepu kada su njihove godine u pitanju i nekako su usmereni na neke vrlo loše sadržaje koje prate, imaju jako malu kulturnu ponudu, siromašnu kulturnu ponudu, prerasli su dečija pozorišta, nisu stasali za večernje i ozbiljne pozorišne kuće i negde slabo posećuju pozorište, zapravo slabo se bave uopšte umetnošću na bilo koji način, da li kroz praćenje, da li kroz rad i usavršavanje. Tako da je Angažman Fest nastao kao ideja da se okupe trupe iz Beograda i Srbije koje se bave edukativnim predstavama za mladu publiku, koje na neki način obrađuju za nas još uvijek tabu teme, ali za nas odrasle tabu teme koje za mlade više odavno nisu tabu teme, ali mi to nekako ne želimo da priznamo. I da jednostavno kroz te predstave postavimo neka pitanja, ponudimo neke odgovore, razgovaramo sa njima, da jednostavno vidimo kakva su njihova razmišljenja i možda što je jako važno da pokušamo da izmamimo tu njihovu ljubav prema pozorištu i da im pokažemo da osim nekih loših televizijskih internet sadržaja postoji nešto kvalitetno gde mogu da provedu nekih sat, dva svog slobodnog vremena i da izađu iz sale onako ispunjeni na malo drugačiji način. Svakako novo iskustvo za njih i to smo videli po tim predstavama koje smo do sada igrali, a verujem da će tako biti tokom trajanja Angažman Festa.
Rekli ste tabu teme za nas odrasle. A koje su to teme koje stvarno zanimaju mlađu populaciju, kao što ste rekli, one koji su prerasli ove dečije predstave?
Pa pre svega mislim na sve teme koje ih okružuju, odnosno sve ono čime se oni u slobodno vreme bave i ono što oni gledaju i ono što ih okružuje. Pre svega vršnjačko nasilje kao jedan od velikih problema, upliv u te navijačke grupe, u te ekipe iz kraja, zatim internet, zloupotreba interneta, načini ponašanja na internetu, na društvenim mrežama posebno, šta se postavlja na društvene mreže, na koji način, koliko je to opasno, koliko je opasno da se njihove fotografije vrlo lične, vrlo prirodne, privatne postavljaju na društvene mreže, kontakti koji dovode do njih lično i tako dalje, zatim prva seksualna iskustva, način iskrene, potreba da devojčice budu modeli sa televizije, to su sve stvari koje dovode do nekih narkomanija takođe kao jedan od vodećih problema i to su sve neke teme koje dovode do nekih velikih i ozbiljnih posledica. Onda mi u novinama čitamo kako se desilo ovo, kako se desilo ono, kako su se ovde potukli, kako devojčice su postale agresivne, kako je dete umrlo u diskoteci zato što je progutalo ne znam koliko tableta ekstazija, kako je, ne znam, ova žrtva vršnjačkog nasilja na internetu, pedofilije i tako dalje, ali i onda nekako imam utisak da se sve svodi na to da su oni krivi zbog toga. Da su oni krivi što su došli u tu situaciju, a zapravo nisu oni krivi, jer njih niko ne usmerava, njima niko nije objasnio i ne postoji sistem edukacije za mlade ljude kod nas kako da se spreče ti problemi. Njima ono što ponudite, oni će to da prihvate. Ako im ponudite na televiziji brutalan sadržaj, pun nasilja, oni će to da prihvate kao model ponašanja, pa će da kažu, pa zašto bi ja bio drugačiji od onog na televiziji kad je on uspeo, a evo kako se ponaša. I oni to prihvataju kao neki model ponašanja, kao nešto što je dobro, muzičke neke TV zvezde koje koriste narkotike, kako su oni super, kako su oni sjajni, eto, kako imaju puno para. I prosto niko njima jednostavno ne stavlja do znanja da su te stvari jako opasne i da je to loše, već se to kod nas predstavlja kao nešto što je dobro i što je put ka uspehu. I mislim da je to ključni i osnovni problem. Angažman Fest sam po sebi ne može tu ništa mnogo da promeni, ali kao što i kaže naš slogan, ako nećeš ti, neće niko, to je slogan festivala, zaista mislim da svako od nas treba makar jedan korak da napravi u tom smeru da bi se stvari krenule malo na bolje.
S obzirom da je reč o festivalu, da će biti predstava, koliko predstava, koliko grupa učestvuje na ovom festivalu i u kom terminu će biti održane te predstave?
Pa, festival počinje večeras, dakle u 20 časova u Velikoj sali Doma omladine Beograda i trajeće 5 dana, znači do nedelje uveče. I svako veče do nedelje uveče u 20 časova se igra po jedna predstava u tom glavnom takmičarskom programu. Mi imamo ove godine selekciju od 5 pozorišnih trupa koje smo doveli na ovaj festival. Večeras, povodom svečanog otvaranja, prva predstava je domaćinska predstava, odnosno predstava Studio Centra, 35 kalorija bez šećera, po knjizi Jasminke Petrović, koja se bavi problemom ishrane i anoreksije kod mladih ljudi, upravo problem koji sam pomenuo. Sutra uveče nas očekuje Studio Bis sa predstavom Svi smo priče, koja je tvoja, jedna predstava, autorski projekat te pozorišne trupe koji je nastao kao intimne priče njihovih polaznika na osnovu ličnog iskustva i iskustva svog okruženja koje govore upravo o tim najintimnijim problemima mladih ljudi. Zatim u petak nas od 20 časova čeka jedna sjajna predstava Indigo Cekoma iz Zrenjanina koja govori o problemu odnosa mladih ljudi i roditelja pre svega, ali i nastavnika koji su takođe vrlo važni u tom nekom sistemu edukacije i obrazovanja i koja se bavi problemom robotizacije mladih ljudi, odnosno pravljenja upravo nekog šablona ponašanja i modela, pogrešnog modela ponašanja kod njih. U subotu uveče nas očekuje Mrtvo more za početnike, trupe gimnazijalac iz Lebana, predstava koja je rađena po knjizi Jasminke Petrović Sek za početnike i pripovetke Radoje Domanovića Mrtvo more. Sjajna predstava, govori o prvim seksualnim iskustvima, uopšte o načinu shvatanja tabu tema u jednoj palanci, ali mi zapravo nismo ni svesni da živimo u jednoj velikoj palanci koja se zove Zemlja Srbija, tako da je sve onako još uvek na nivou nekog primitivnog shvatanja načina života. I poslednja predstava u nedelju uveče u 20 časova koja će zatvoriti festival je predstava Reči od kamena, Hleb teatra iz Beograda. To je musical koji govori o vršnjačkom nasilju i o zloupotrebi mladih ljudi na internetu. Pored glavnog programa imamo jednu predstavu koja je deo pratećeg programa i ona će biti u subotu 16. novembra u 12 časova, znači matine termin. I to je jedina dečija predstava na festivalu. Dolazi nam grupa Arlekin iz Podgorice i oni će izvesti predstavu Game koja takođe govori o internetu i o posledicama nepoznavanja načina korišćenja interneta, ali je namenjena deci od 9 do 12 godina, znači onako jedna ekskluzivna predstava, mogu da kažem, jer je malo takvih predstava koje za tako male uzraste već pričaju tim nekim ozbiljnim temama, ali zaista vrlo poučna, sjajna, traje 45 minuta, vrlo je slikovita, tako da mislim da će i najmlađi koji dođu sa svojim roditeljima imati šta da vide, jer deca danas već od 5 godina koristi internet, tako da mislim da će im poslužiti ovo.
Da, i treba da im održi pažnju. Rekli ste propratni programi, imaćete i radionice u okviru ovog festivala. O kakvim radionicama? Pretpostavljam da je dosta bitno da se uključe mladi ljudi u te radionice, jer rešavanje problema dolazite u onom trenutku kada postoji komunikacija, interakcija.
Tako je, tako je. Naš cilj jeste da ne samo da kroz ovaj festival prikazujemo predstave i da pokazujemo neka ta pozorišna stvorenja, već da zaista radimo sa mladim ljudima na još jedan intenzivniji način. Osmislili smo tri interaktivne, vrlo zanimljive radionice, istraživačko pozorište u pitanju i svi mladi ljudi, srednjoškolci i stariji osnovci mogu online preko naših Facebook stranica Studio Centri Engagement Festa se prijave za te radionice. Sastoje se u tome da ćemo imati od nekih zadataka koje će oni na licu mesta morati da izvršavaju u komunikaciji sa drugim ljudima, da prelaze neke razne prepreke da bi došli do nekih određenih rešenja, da prave neke taktike. Zatim druga radionica koja se bavi, nazvali smo je speed dating, znači brza promena partnera u razgovoru na neku određenu društveno angažovanu temu, i onda suočavanje mišljenja, što je jako važno da se ta komunikacija kod njih poboljša, da iznose svoje argumente, da razmišljaju brzo, da razmišljaju argumentovano i da to umeju da prenesu i da iznesu. I treća radionica će se baviti jednim procesom stvaranja edukativne predstave, koja zapravo će imati dva dela. Prvi jedan teorijski deo, gde će pojedini naši kulturni pedagozi govoriti o tome, a drugi deo će oni u praktičnom smislu imati priliku da osmisle svoje minimale predstave teme i kako bi ih oni ubličili i na kraju krajeva da ih postave na scenu u trajanju nekih desetak minuta. Tako da te tri radionice su vrlo važne. Imamo i dve tribine, jedna je već održana kao najava Angažman Festu prošlog četvrtka u Domu omladine. Reč je bila o tribini koja se bavi implementacijom drame u školski sistem obrazovanja. I druga radionica, koja će biti nakon festivala 25. novembra u Domu omladine, takođe govorit će zapravo o odnosu medija i mladih ljudi, upravo problem o koji sam nekoliko puta spomenuo, a to je problem medija, odnosno kako medijski sadržaj, loši medijski sadržaj utiču na model njihovog ponašanja, što mislim da je osnovno, jer to je ono što je negde najpopularnije i što oni najviše gledaju i prate.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju i neka vam bude uspešan ovaj prvi, kako bi rekli, ovaj festival koji organizujete, i da ih bude i narednih godina.
Ja se nadam da će tako biti, da će ovaj festival proći zapaženo i uspešno, i stvarno bih pozvao i roditelje da povedu svoju decu, svoje mlade ljude u pozorište na ove predstave. Pozvao bih nastavnike da se u još većem broju priključe sa svojim učenicima. Posle svake predstave ćemo organizovati razgovore sa publikom, gde ćemo imati i određene goste i autore koji su igrali predstavu, gde ćemo pričati o temi, gde ćemo razjasniti neke nedoumice i gde ćemo svi zajedno probati da dođemo do nekih korisnih zaključaka. Samo bih napomenuo da svi zainteresovane ulaznice mogu nabaviti na blagajni Doma omladine.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Još jednom, bio je ovo Nenad Radović, glumac i reditelj, osnivač i direktor studija Centar, a njegovo gostovanje je bilo povodom prvog festivala edukativnih predstava za mladu publiku, Angažman Fest, koji će biti održan u Domu omladine večeras, počinje, a traje do 17. novembra.
Makar ostoče da tvoja zapreše, da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam brešem, da večno s tobom pleše.
Eko.
Ti živiš u oblacima.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
S. Bulardi Bolakol, Hemofarm, pravi proizvod, ime od poverenja.
Luda noć, lud mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati.
PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. novembra 1813. godine rođen je Petar II. Petrović Njegoš, u porodici koja je više od 100 godina davala vladike Crnoj Gori. Školovanje je započeo u manastiru Savina, u 17. godini postao je vladar Crne Gore, a 2 godine kasnije i vladika. Njegoš je uredio političke prilike u zemlji, otvorio prve škole i osnovao štampariju. Pored Gorskog vijenca, najpoznatije Njegoševo delo je Luča mikrokozma, u kome je iznao filozofiju o čoveku i svetu u kome je živeo.
Zašto mi svoje sile ne poznajemo? Zašto neko slijepo nadahnuće upravlja Slavijanima, te se samovoljno u tuđe verige vežu?
Na današnji dan 1868. godine preminuo je italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Od najranijeg djetinjstva je nastupao po provincijskim pozorištima, svirajući na raznim instrumentima. Kasnije je stekao muzičko obrazovanje na liceju u Bolonji. Komponovao je 39 opera koje se izvode na pozornicama širom sveta. Novembra 1899. godine preminuo je Anastas Jovanović, prvi litograf u Srbiji i jedan od prvih svjetskih fotografa. Autor je portreta znamenitih Srba u 19. veku, među njima i Vuka Karadžića, Petra Petrovića Njegoša, kneza Mihajla Obrenovića, Aleksandra Karađorđevića. Ostavio je bogatu zbirku fotografija koje se čuvaju u muzejima i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. O Anastasu Jovanoviću je u emisiji Radio Beograda govorila Svetlana Velmar Janković.
Ja sam njega vidjela kao ličnost koja tone u zaborav kod nas, a koja je jedna od najzanimljivijih ličnosti 19. veka. Pre svega on je preći fotograf u Evropi, čovjek koji je već 41. godine pravio svoje fotografije, 841. Onda neko koji je mnogo radio na usavršavanju fotografije i već 50. godina mislio o tri dimenzije fotografije, zatim izvanredan slikar, scenograf, litograf, on je neko koji je mislio o umetnosti na jedan modern način.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je Slobodan Đunić, književnik i dugogodišnji novinar Radio Beograda. Literarna tema su mu bili ljudi iz pirotskog kraja, njihov svet, mitologija i religija.
Kad kada ceo svoj zavičaj vidim u boji potamneloga sunca na zalasku, čija se čudna svetlost rasula po nekoj nedohvatljivoj steni sa koje čovek, seljak, gleda u daleki nepoznati svet i uzalud pokušava da iščupa sebe iz tla u koje je urastao. Za moje zemljake kažu da se za poklade čak iz Amerike vraćaju kući. U taj nedeljni dan, negde pred proleće, tamo se u sumrak vrte olalije, svetlosne buktinje od zapaljene suve trešnjive kore i slame i uz obilnu gozbu ljudi se mire.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milan Kapešić i Nataša Ćuković.
Priđi bliže, znaš naše vijete. I volim.
Slušate Uhvati dana, 9:37, a ujediniti dve dinastije koje su temelj moderne države, cilj je izložbe Srpski kraljevi portreti. Otvorene sinoć na koji su prikazane najvrednije slike članova dinastija Karađorđević i Obrenović. O tome detaljnije Arijana Handan.
Karađorđević i Obrenovići, ujedinjeni u umetnosti, krilatica je izložbe otvorena u domu Jevrema Grujića. Dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Uroša Kneževića, Vlaha Bukovca, među kojima je i portret kraljice Natalije, poznatiji kao Srpska Monaliza, Steve Todorovića, imaju cilj da se pre svega mladi upoznaju sa istorijom kroz priču o nastanku moderne srpske države, kaže autorka postavke Ružica Opačić.
Mirka Grujić, ćerka Jevrema Grujića, je bila prva dvorska dama kraljice Marije Karađorđević i moći će posetioci da vide i predmete koje su porodice dobile na poklon, kao i na primjer još neke naše slike, također još neke poklone, to koje su dobijali i ta čuvena škrinja pozlaćena od kristala koja je čak stigla iz Pariza u to vreme, a toliko je jedan delikatan predmet da je to nešto je to potpuno fascinantno za to vreme. I te karikature Milane Pavlović Barili. Kada je bila dete, ona je boravila na dvoru kralja Aleksandra i kraljice Marije i eto možda nam je ona dala neki malo drugačiji uvid u to šta se sve na dvoru dešavalo i te karikature kralja Aleksandra i kraljice Marije, čak i nekih činovnika sa dvora koje su i duhovite čak, i koji predstavljaju, na primjer, kralja Aleksandra kao strogog, veoma strogog čoveka, kao oficira, a također kraljicu Mariju sa druge strane, možda ne toliko kao kraljicu, već kao damu epohe Art Dekoa.
Dom Jevrema Grujića je kuća sa velikom istorijskom tradicijom u Srbiji i dom umetnosti i kulture poslednjih 5 godina, od kada je otvoren kao muzej. Interesovanje publike postoji za kulturne događaje ovakvog tipa, naglašava ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je i otvorio izložbu.
Izložba u trajanju od nekoliko meseci zaista ima sve razloge da privuče pažnju publika, da se nalaze veliki portreti, remek dela naše, neka od remek dela naše umetnosti 19. i ranog 20. veka. Tematski je vrlo dobro odabrano, zanimljivo je, atraktivno, nalaze se dela koja se inače nalaze u muzejima različitim i u Beogradu i u Srbiji, tako da je ovo dobra prilika da se na jednom mestu vidi ono što je najvažnije vezano za tu epohu i za umetnički izraz dinastije Karađorđević i Obrenović.
Srbija je imala dve kraljevske dinastije, obe u borbi za oslobođenje nacije. Za njih se ne smatra da su bliske koliko zapravo jesu, ističe jedan od potomaka Jevrema Grujića i idejni tvorac izložbe Alek Conić.
Veze naše porodice i doma Jevrema Grujića su bile sa obe dinastije i ja sam uvek smatrao da ne trebamo da razdvajamo, a mi smo kao narod skloni razdvajanjima, ili ste za Zvezdu ili ste za Partizan. Ne bi bilo Srbije da nije bilo lude hrabrosti Karađorđa, ne bi bilo Srbije da nije bilo Miloševe mudrosti. Ove dve dinastije, ovih 150 godina od prvog srpskog ustanka do drugog svetskog rata, dakle od Karađorđa do kneza Pavla, su potpuno protkane tom sa te dve dinastije koje su ogromno dale i ogromne žrtve podnele da bi Srbija danas bila ono što jeste. Ja sam usrećan uopšte da danas mi možemo da pričamo na ovaj način o našim dinastijama i da sam ih ovde na jedan način ujedinio u umetnosti, a znamo da su portrete kralje krunisanih glava uvek radili najbolji i najistaknutiji slikari i da su uvek se najviše i trudili jer je to nešto što je ostajalo za potomstvo i za budućnost.
Obe srpske dinastije bile su ljubitelji umetnosti i kolekcionari. Posetioci će moći kroz tekst i vodiče da se informišu o zanimljivostima i detaljnim opisima izloženih dela i predmeta sve do 29. marta 2020. godine.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi.
povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja konvencije o pravima deteta večeras od 20 časova u centru SAFA, UNICEF u Srbiji uz podršku grada Beograda organizuje dobrotvorni koncert. Ovog jutra o tome razgovaramo sa Jadrankom Milanović iz UNICEF-a. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Pa evo recite nam, da li ima još karata s obzirom da je ovo humanitarni događaj i da će sredstva biti namenjena za program koji se zove Godine uzleta?
Karte su uglavnom prodate, ostalo je veoma mali broj, tako pozivamo vaše slušateljke i slušalce da požure i da kupe karte, jer će zaista biti izuzetan događaj večeras.
Imaćemo priliku da slušamo hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Recite nam šta ste još pripremili za ovu priliku?
To je zapravo zaista koncert hora Kolibri i specijalnih gostiju, kao što ste rekli, Nemanje Radulovića i Stefana Milenkovića. A koncert je posvećen 30. godišnjici od usvajanja konvencije o pravima deteta, znači namenjene i deci i porodicama i svima koji su zaduženi, koji imaju obavezu da poštuju prava deteta i da ispunjavaju sve što je predviđeno u toj konvenciji.
S obzirom da će biti ovaj koncert kao dobrotvorni za podršku sprovođenja programa Godine uzleta, da kažemo još jednom o kakvom se programu radi.
To je simbolično nazvano Godine uzleta, zapravo se radi u okviru reforme predškolskog obrazovanja i vaspitanja koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Znači, to je sva sredstva koja budu prikupljena biće usmerena za nabavku didaktičkih materijala i igračaka i svega što je potrebno u vrtićima. Tako da je ovo koncert, zbog toga je dobrotvorni koncert i zbog toga su karte u prodaji. Znači, sva sredstva, sutra ćemo znati tačno koliko smo sredstava prikupili, koja će biti, kao što sam rekla, namenjena za vrtiće.
Na ovom koncertu će između ostalog biti predstavljene i nove himne. Mi smo pripremili onu koju izvodi naš hor Kolibri. Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i da pozovemo sve koji su zainteresovani, s obzirom da ima još karata, da večeras prisustvuju ovom koncertu u Sava centru. Bila je ovo iz UNICEF-a Jadranka Milanović, a mi sada slušamo himnu koju izvodi Kolibri.
Kada se tu gledam, vidi me Stvoritelj, sve što mi treba je samo da me volite. Uz prve korake moje je pravo da znam jezik i zemlju, kulturu kojoj pripadam. Sva životno treba mi krov, siguran dom, već prvi dan za mira. Kada se probudim bez ikog ostavljen, država mora da brine za to što sam njen. Od rata skloni me, sakri od mene zlo, a ja ću znati da srce ti je veliko. Za život Školovanje i druge. živeta smetnja, ali ona mogu sve za životno. Treba mi krov, siguran dom, bez prvi dan, za miran sam, za životno. Učinite sve.
Koncertom pobednika takmičenja u Kastel Fiderdu Vladimira Stupnjikova iz Rusije u sali Prve Kragujevačke gimnazije zvanično je otvoren 28. internacionalni festival umetnika harmonike, jedan od najvećih i najprestižnijih festivala klasične harmonike. Večeras od 20 časova u sali Prve gimnazije nastupit će mladi Kragujevčanin Luka Simić, učenik trećeg razreda muzičke škole, višestruki dobitnik prestižnih nagrada. A s obzirom da nam se približavaju novogodišnji i božićni praznici, novogodišnja rasveta u Beogradu biće uključena u petak, 15. novembra, i biće postavljena na tri mesta, do Dana državnosti Republike Srbije. Do 1. decembra biće postavljene jelke i velike kompozicije kao što su Ulazna kapija i Lavirinti. Novogodišnja rasveta je već uključena u mnogim gradovima Evrope kao što su Beč, Moskva, Budimpešta i London. U Beogradu biće ukrašene 122 lokacije i prvi put centri 7 prigradskih opština. U odnosu na prošlogodišnje lokacije, nova je Topličin venac. Tradicionalno klizalište neće biti na trgu Nikole Pašića, već će se nalaziti na novom i rekonstruisanom trgu Republike.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negde na mreži volet nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Manje od 5 minuta je ostalo do 10 časova. U Srbiji će danas biti toplo i vetrovito sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na oprez zbog jakog vetra i slabe kiše. Jak vetar i danas u košavskom području može stvarati probleme vozačima, posebno onima koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. A mi vam preporučujemo, ukoliko želite da čujete ovu našu emisiju kao i sve ostale emisije prvog programa Radio Beograda, da to možete da čujete na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Pozivamo vas da ostanete uz sadržaje prvog programa Radio Beograda, s obzirom da sledi emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, a od vas se opraštaju i ovog jutra su bili tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, muziku je birala muzička redakcija prvog programa Radio Beograda. Ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.
te, te rogato te, te.